Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kipindi cha usajili mpya wa programu ya bahati nasibu kwa ajili ya visa ya wahamiaji nchini Marekani, maarufu kama Green Card Lottery, inaanza kesho Jumatano. Waombaji wote lazima wafanye usajili kati ya Oktoba 18 na Novemba 22 ili kuweza kufanikisha usajili wao. Kipindi kipya cha usajili wa awali kilianza Oktoba 3, lakini kilibadilishwa baada ya usajili kuwasilishwa kati ya Oktoba 3 na 10 kutokana na matatizo ya kiufundi. Maombi yaliyowasilishwa katika kipindi cha Oktoba 3 hadi 10 hayafai na yametolewa kwenye mfumo. Hata hivyo, hayatahesabika kama maombi ya kunakili, kwa mujibu wa ujumbe unaosomeka kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Maelfu ya wakimbizi wa Rohingya wanakatisha mpaka kutoka Myanmar kwenda Bangladesh zaidi ya saa 48 zilizopita, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa lilisema. UNHCR inakadiria kwamba kati ya wakimbizi 10,000 na 15,000 wanasubiri karibu na mpaka huko Bangladesh baada ya kukimbia vijiji vyao ambavyo vilichoma moto. Msemaji wa UNHCR Andrej Maheshish aliwaambia mkutano leo kwamba watu bado wanasubiri katika maeneo ya kijiji cha Anjuman Para huko Bangladesh. Picha zilizochukuliwa na ndege isiyotumia rubani drone kutoka shirika hilo zinaonyesha maelfu ya Rohingya walipanga mistari mirefu huko kusini mwa Bangladesh. Katika wiki za karibuni, zaidi ya nusu milioni ya Waislamu wa Rohingya wamekimbilia Bangladesh. Ghasia zilizuka Agosti 25 kati ya Rohingya na jeshi la Myanmar katika jimbo la Rakhine, mahala ambapo kundi la wanamgambo wa Rohingya liliwashambulia darzeni ya vituo vya polisi na kituo cha jeshi katika kile wanamgambo wanachosema juhudi za kuwalinda wanachama wenzao walio wachache kunyongwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Zaidi ya watu 52 wamekufa na 200 wamejeruhiwa katika shambulizi moja la ugaidi kwenye kituo cha mafunzo ya polisi huko mashariki mwa Afghanistan leo Jumanne. Maafisa wanasema shambulizi lilianza wakati mhanga wa kujitolea alipotegua milipuko iliyojaa ndani ya gari karibu na kituo cha mafunzo huko Gadis, mji mkuu wa jimbo la Paktia. Baada ya mlipuko, kundi moja la watu wenye silaha lilishambulia kituo cha kupelekea kupelekea majibizano ya ufyatuaji risasi na polisi. Hidayatullah Hamed, mkurugenzi wa afya katika mji, aliwaambia waandishi wa habari wote raia na polisi walikuwa miongoni mwa waliokufa. Chanzo kimoja katika serikali ya kijimbo ya Paktia kilisema mkuu wa polisi wa Paktia Toralia Aibadan pia aliuawa katika shambulizi hilo. Kikosi cha Syria Democratic Forces SDF kinachoungwa mkono na Marekani kilisema leo kwamba wamedhibiti maeneo ya mwisho yaliyobaki ya mji wa Raqqa nchini Syria kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State. Msemaji wa SDF, kundi la wanamgambo wa Kikurdi na Kiarabu, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapambano huko Raqqa yameisha. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza pia lilitangaza kwamba mji wa Raqqa umekombolewa. Wapiganaji wa SDF walishambulia uwanja wa mpira ambao ulikuwa kituo cha mwisho cha Islamic State IS katika mji baada ya kuteka hospitali moja ambayo pia inahudumu kama kituo cha komandi. Raqqa ilikuwa ngome kuu ya Islamic State, mahala ambapo walipanga mashambulizi nje ya nchi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa, Harrison Kamau atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, na hususan kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Marekani. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, nalo jina langu Harrison Kamau. Naam, Kwa Undani leo hii tunaanza nchini Kenya, ambapo hali ya kisiasa ya vuta ni kuvute imeendelea kushuhudiwa, kuanzia maandamano, maamuzi ya mahakama na maoni tofauti kuhusu uchaguzi wa urais na marudio yaliyopangwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu. Mapema leo muungano wa upinzani wa NASA umetangaza kusitisha maandamano, ukisema kuwa viongozi watatumia nafasi hiyo kutembelea waathirika wa ukatili wa polisi kwa maneno yao. Kiongozi wa NASA Raila Odinga amesema kusitishwa kwa maandamano hayo kutotoa nafasi ya kusherehekewa kwa sikukuu ya mashujaa itakayofanyika siku ya Ijumaa. Wakati huo huo, mahakama kuu imeondoa marufuku ya maandamano iliyokuwa imewekwa kwenye miji mikuu ya Nairobi, Mombasa, Kisumu hadi pale kesi iliyowasilishwa na mkuu wa NASA Norman Magaya isikilizwe. Kwenye laini ya simu tunaye mwenzangu BMJ Murithi ambaye hivi sasa yuko Nairobi. Karibu, tueleze hali ilivyo baada ya baadhi ya mambo niliyataja kwenye utangulizi wangu kufikia sasa, BMJ.
Naam, Kamau, nashukuru kwa kunikaribisha kwa undani. Kidogo sauti yangu iko chini, lakini natumai kwamba wasikilizaji wataelewa yale ninasema, na wale nawaletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka jiji kuu la Kenya hapa Nairobi. Na ni kama ulivyotaja, Kamau, jaji wa mahakama kuu John Mativo hivi leo, katika uamuzi ambao ulikuwa umesubiriwa sana na wadau mbalimbali, amesema kwamba ile marufuku ambayo ilikuwa imewekwa kwa waandamanaji kuingia katika miji, katikati ya miji mikubwa ikiwa ni Nairobi, Kisumu na Mombasa, kwamba marufuku hiyo iondolewe kwa muda mpaka pale kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa itakaposikilizwa, ikiwa ni pamoja pia na afisa huyu mkuu mtendaji wa muungano wa NASA Norman Magaya, kuwa kwamba akasema kwamba hasitamatwe wala kushtakiwa kama ambavyo mkuu wa polisi alikuwa ametangaza kwamba huenda ikawa vile, kwa sababu alitaka awajibike kwa sababu ya uharibifu uliofanyika katika maeneo mbalimbali hapa nchini kufuatia maandamano hayo. Na ni kwamba wiki iliyopita kaimu wa waziri wa usalama Fred Matiang'i alisema kwamba Magaya atashtakiwa na ili kuwajibika, na akataja kipengele cha 56 Kamau cha usalama wa umma, ambapo alieleza kwamba hicho ndicho kilifanya apige marufuku maandamano hayo, kwa sababu kama ulivyosikia kama ambavyo tulikuwa tukitangaza ni kwamba maeneo mengi watu pia wamepigwa risasi na wengine kupigwa na gesi za kutoa machozi, na kumekuwa na uharibifu na vile vile wizi wa kupora mali ya umma. Na hivyo basi hali ilikuwa hivyo mpaka ile ambapo maandamano hayo sasa yamefunguliwa rasmi. Lakini kando na hayo, maandamano kama ulivyosema yamesitishwa kwa muda, kulingana na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na muungano wa NASA, na ni kwa sababu wanasema kwamba wanataka kuomboleza wale waliopoteza maisha yao katika kuvutana huko na polisi. Kama
BMJ, hapa kuna swala ibuka. Maandamano, mahakama imesema kwa muda imeondoa marufuku iliyopigwa na serikali. Ina maana kwamba maandamano basi yanaweza yakaendelea, lakini wale waliopoteza mali ama wanaokadiria hasara kutokana na maandamano ya hapo awali, wewe ukiwa Nairobi sasa hivi na unatangamana na watu na wafanyabiashara, kuna lolote kutoka kwa upande wa wafanyabiashara?
Naam, Kamau, hili ni swala ambalo ni nyeti na limekuwa likizungumziwa pia, nimekuwa nikitazama wanavyosema katika vyombo vya habari hapa Kenya. Ni kwamba ni swala ambalo swali linaulizwa ni nani ambaye anafaa kuwajibika kwa visa kama hivi, wakati ambapo watu wampoteza mali. Kuna video zimekuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wakipora. Sasa hakuna yule ambaye anasema ni nani awajibike, na hivyo basi kulingana na msemaji wa polisi pamoja pia na waziri nilimtaja Matiang'i, ni kwamba wale ambao walipoteza mali yao wameambiwa kwamba waripoti kwa polisi, na baada ya kuripoti kwa polisi sasa watawasilisha hii kwa katika mahakama, na mahakama ndio itaamua ni nani atalipia gharama hiyo. Kwa hivyo tunasubiri kuona ni nini ambacho, iwapo kesi hizi zitafika mahakamani, ni nani atawajibishwa na mahakama kulipia gharama hii. Lakini kama nataka nitaje kwamba katika yale ambayo yametokea hii leo, najua pia labda tutakuwa na mwenzangu Kennedy Wandera baadaye. Katika yale yametokea leo, kumekuwa na vurugu, kumekuwa na hasi ambazo zimeripotiwa sana hapa Kenya, ambazo zimetokea katika kaunti ya Meru, katika eneo la Lari, ambako Raila Odinga huyu ambaye alikuwa mwaniaji wa muungano wa NASA kwa urais na ambaye amejiondoa, walikuwa wafanya mkutano pale, lakini kukatokea vurugu, wengi pale wakisema kwamba hawana haja kumsikiliza Raila Odinga kwa sababu yeye tayari kashajiondoa, wanasema kwamba ni kupoteza wakati wao. Lakini Raila mwenyewe amejibu na kusema kwamba ameshangazwa mno na hali hiyo. Nataka tumsikie Raila Odinga ambavyo amesema muda mfupi uliopita katika akizungumza na waandishi wa habari hapa katika Wilson Airport, alivyosema kuhusiana na kisa hicho hasa hicho cha leo.
Hebu tumsikilize kwanza.
Wananchi walikuwa wamekuja kwa wengi, lakini jubilio wamepanga wale majambazi kuja kuvurugika mkutano wetu. Walikuja na mapanga na marungu wakisindikizwa na askari. Vijana wetu walipowafukuza, polisi wakarudi na tear gas, wakarushia wananchi ambao walikuwa wameketi chini wakituongoja sisi tufike. Tangu kuanzia saa tano mpaka saa tisa kumekuwa na hiyo vurugu. Walikuwa nasema tumepata amri kutoka juu. Wanatumiwa vibaya kwa mambo ya kisiasa. Lakini katiba mpya na sheria imesema polisi inatakikana wasilengie upande moja kwa upande mwingine. Polisi inatakikana wawe wastani. Tumeona polisi wakijiingizwa kwa mambo ya siasa kupigania kwa upande moja. Na hiyo tumeambia Bwana Boynet, yale ambayo wewe mwenyewe unafanya utakuja kujuta.
Basi bwana Muridi, tumepata sauti yake kiongozi wa NASA Raila Odinga. Lakini hebu tufafanulie baadhi ya vyombo vya habari ambavyo tumesoma kwenye magazeti, hususan gazeti la Nation. Tumeona kwamba maandamano ama mkutano uliopangwa Meru haukuanza kama kwa vile viongozi wale wa upinzani hawakufika hata kidogo. Lakini sasa namsikia Raila Odinga akisema kwamba polisi walitoa amri na wakakataza watu kuwa na mkutano ama maandamano. Je, viongozi wale wa NASA walifika Meru wenyewe ama ni ripoti tu ilifika kwamba hawataweza kufika Meru kwenye mkutano ule?
Kama hawakuweza kufika, wajua wale ni watu ambao pia wako na intelligence yao kwenye pale watu walipo, walipoambiwa jinsi mambo yalivyo, baada ya rapsha hizi vurugu hizo kuanza, hawakuweza kufika pale, na ndio sababu naonekana walikuwa njiani. Manake hivi hiyo sauti uliyosikia ya Raila Odinga ameitoa akiwa hapa katika uwanja wa Mbuga wa Wilson, kumaanisha kwamba alikuwa labda njiani alikuwa karudi. Lakini hii inaonyesha kwamba licha ya yote yale ambayo yameendelea, mchakato mzima huu mengi yametokea mahakamani na wapi, bado hali ya mshike mshike inaendelea hapa Kenya. Na Raila pia amesema kwamba wataendelea na mikutano na wataendelea na maandamano sambamba na mikutano, baada ya muda mfupi huu ambao wamesema utafikishwa tu kwa muda, lakini amesema baada ya siku ya Ijumaa ambapo itakuwa ni hapa Kenya, basi wataendelea na maandamano pamoja na mikutano yao sambamba kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki tarehe 26, isipokuwa yale masharti ambao wametoa yafikizwe na waweze kushiriki katika uchaguzi. Kama
nakushukuru sana BMJ kwa muda wako, najua kwamba safari yako imekuwa ni ndefu na unahitaji muda kidogo pia kupumzika, labda una mambo ya jet lag kidogo kutoka Marekani kufika Nairobi, lakini tunakushukuru kwa ripoti yako. Hakika utaendelea kutueleza mambo yalivyo. Naona wakati umefika niende kwa mwenzetu pia akiwa na wewe huko Nairobi, Kennedy Wandera, ili tuangalie swala lingine tofauti. Asante sana BMJ. Karibu sana. Basi wakati huo huo, mahakama ya juu kupitia uamuzi uliosomwa na jaji Filomena Mwilu imeshikilia uamuzi uliofanywa na mahakama ya rufaa unaonyima mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC uwezo wa kuingilia matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo bunge. Mahakama hiyo imeshikilia kuwa matokeo ya viwango vya uwakilishi bungeni au constituency ni ya mwisho na wala hayawezi kubadilishwa. Hata hivyo, iwapo mwenyekiti huyo atagundua kasoro zozote, jukumu lake ni kujulisha washikadau wote wakiwemo waangalizi umma na kisha kuwasilisha dosari hizo kwenye mahakama ya uchaguzi. Kwenye laini ya simu tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye nataka atufafanulie kwa undani kidogo hilo lina maana gani. Karibu Wandera, utueleze kuhusiana na hatua hiyo.
Asante sana Harrison Kamau kwa kipindi hiki. Kweli leo imekuwa siku nyingine ambayo Wakenya wamekuwa wakisubiri sana, na kumekuwepo pia na hali ya kuyumbayumba kwa siasa nchini Kenya, wanasiasa wakisema mambo tofauti tofauti na yale wanayofanya.
Naam.
Na wachambuzi wa kisiasa wakieleza kwamba huenda basi pakawepo na hali ambayo huenda ikaathiri taifa zima. Lakini leo mahakama ya juu iliweza kutoa uamuzi wa ufafanuzi zaidi kuhusu kile ambacho kinafaa kufanywa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa kule Chibukati. Manake wiki mbili zilizopita, takriban wiki mbili zilizopita, alifika katika mahakama ya juu akitaka kwamba aweze kufahamuliwa zaidi, kuweza kufahamu ni nini, upi utakuwa wajibu wake wa kutangaza mshindi wa kura ya urais. Na leo majaji watano wa mahakama ya juu wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga walitoa uamuzi na wakasema kwamba Wafula Chebukati ama tume nzima ya uchaguzi haina kile kipengee cha sheria ambacho kinailinda kwamba sasa wanaweza kufanyia masahihisho yote, kubadilisha matokeo ya kura urais, na iwapo dosari zitakuwepo kati au kutakuwepo na utofauti kati ya fomu 34A ile ambayo inatoka katika kituo cha upigaji kura na fomu ya 34B ambayo inatoka katika eneo bunge, basi wataweza kuwaeleza wale mawakala wa vyama husika na waangalizi pamoja na mahakama yenyewe, na kabla ya kutangaza mshindi.
Sasa hatua hii Wandera inaonekana kama ni kupunguziwa au ni kudhibitiwa kwa tume ya uchaguzi. Je, ni hatua njema ama ni hatua ambayo imechukuliwa vipi?
Kwa mujibu wa tume hii ya uchaguzi, wanaeleza kwamba mahakama ya juu ilipoeleza hapo awali tarehe moja mwezi wa Septemba wakati walipokuwa na batilisha matokeo ya kura ya urais, mahakama ya juu ilisisitiza kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hakuweza kutathmini na kuthibitisha iwapo matokeo yalivyonakiliwa katika fomu 34B na fomu 34A yalikuwa yanawiana. Kwa hivyo akasema kwamba hilo ndilo ambalo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hakuweza kufanya. Kwa hivyo mwenyekiti Chebukati alikuwa ameelekea mahakamani, mahakama imueleze, umpe uhuru wa kuweza kufanya masahihisho yote iwapo patakuwepo na dosari, kwa mfano katika fomu 34A ambayo inatoka katika kituo fulani, kwamba labda yule afisa anayesimamia kituo hicho ameweka idadi fulani ambayo si sawa, na idadi hiyo pia iwe tofauti na ile ambayo imenakiliwa katika fomu 34B, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi atakuwa na uwezo tu wa kubadilisha hali zile nambari na kuweka ile ambayo imekuwa katika kituo hicho. Lakini mahakama sasa inasema kwamba hii haifai kufanyika na tume mwenyekiti kwa sababu hana uwezo huo wa kisheria. Lakini wengi wanaeleza kwamba hii inaonekana kwamba mwenyekiti wa tume hii ameweza kuridhishwa, na ili labda pasiwe na ujanja ambao huenda ukaonekana kutokana na fomu hizi mbili.
Wandera, kuna swali ambalo bado limebaki kwenye mawazo ya watu wengi. Unakumbuka kwamba kuna marekebisho yaliyokuwa kifanywa kwenye sheria za uchaguzi na bunge la Senate na pia bunge la taifa, na yakasemekana kwamba mapendekezo yale yamepelekwa mbele ya rais na makamu wake. Kufikia sasa kuna lolote ambalo limeendelea kutokana na mabadiliko hayo ya sheria za uchaguzi?
Rais Kenyatta alikuwa ameeleza kwamba iwapo mswada huu utamfikia, basi hata kuwa na lingine, mara moja ataweza kuweka kidole na kuweka sahihi yake. Lakini hilo linaonekana kwamba halijafanywa hivyo, na hatujajua sababu ni sababu zipi ambazo rais labda hajaweza kuweka sahihi yake. Lakini tumeweza kuzungumza na baadhi ya wachambuzi wa siasa ambao wanaeleza kwamba kuna kile kipengee ambacho kilikuwa kimewekwa katika ule mswada kwamba iwapo mwenyekiti hayupo au naibu mwenyekiti wake hayupo, basi tume nzima itaweza kuteua kamishna mmoja ambaye atachukua majukumu ya mwenyekiti, au iwapo mwenyekiti hatokuwepo basi naibu mwenyekiti ndiye atakayechukua majukumu pia ya mwenyekiti. Lakini hiyo ilionekana kwamba ilitolewa katika mswada mzima ambao ulifikishwa rais. Kwa hivyo wengi wamekuwa kieleza kwamba kuenda basi rais anasubiri kidogo siku zifike za uchaguzi ndipo aweze kuweka sahihi yake, kwa sababu jinsi hali hivyo katika nchi huwezi jua ni kipi kitakachoweza kutendeka kesho au kesho kutwa. Kwa hivyo wale wataalamu ambao wanaangazia masuala ya kisheria wa rais huenda labda waliamupa ushauri kama huo. Kwa hiyo mpaka sasa rais hajaweza kuweka kidole chake na ikawa sheria, lakini tunataraji kwamba hatimaye ataweza kufanya hivyo.
Wandera, siku za karibuni mahakama kuu imetoa idhini na kuruhusu kwamba wale wagombea wengine wote ambao jumla ni wanane waliokuwa wanagombea urais wakati wa uchaguzi wa Agosti 8 sasa wameruhusiwa kuingia kwenye orodha na kuingia kwenye mchakato wa kampeni ya wakati huu. Ikizingatiwa kwamba imebaki siku chini ya 10 kabla ya uchaguzi kufanyika, wagombea wale wengine wakiongozwa na Ekuru Aukot wameanza kampeni za kuomba kura kwa wananchi.
Na nimejana kwamba huyu mgombea wa Thirdway Alliance Ekuru Aukot alizindua rasmi tangazo kwamba ilani kwamba anataka Wakenya waweze kumfadhili angalau waweze kupata zile hela ambazo zitaweza kumsaidia au kumkinga wakati anapoendesha kampeni zake. Lakini katika mchakato mzima hatujawaona hawa wagombea wakijitokeza wazi wazi wakiuliza Wakenya, wakiwaambia hizo ndio sera zetu, ndio tunataka sasa mtupigi kwa sababu tutatekeleza haya. Hayo mpaka sasa hatujayaona. Na hao wagombea wengine, kwanza nieleze kwamba ni wagombea sita ambao watajiunga na kwa mfano iwapo wote watakuwa pamoja ni yule yule mgombea wa anayeitwa Cyrus Jirongo, jina lake liliondolewa kwa sababu mahakama ilieleza kwamba alifilisika. Kwa hivyo hao wengine na Rais Kenyatta. Kwa hivyo mpaka sasa hatujaona popote wanakoelekea kwamba wanauza sera zao. Tumekuwa tukimuona tu Rais Kenyatta akielekea katika mkutano ya hadhara akiwarai wanaipigia kura. Vile vile pia tumekuwa tukimuona kiongozi wa upinzani Raila Odinga pia akielekea maeneo tofauti akizungumza na watu wake. Kwa hivyo hawa bado hatujaona popote na hatujui wapo watashiriki pasi kuwepo na harakati zote za kuwauzia Wakenya sera zao.
Sasa hatimaye, Wandera, kuna swali ambalo pia linaibuka. Kuna baadhi ya upinzani ambao wanasema kwamba uchaguzi hautafanyika tarehe 26. Huku tunajua vyema kwamba maandalizi yanaendelea kufanywa na tume ya uchaguzi ya IEBC kote nchini kwa mujibu wa sheria. Kuna changamoto ambazo zimeripotiwa katika maeneo fulani ya Kenya kwamba hayaendelei vilivyo ama mipango ya IEBC inakatizwa na juhudi za upinzani.
Na harakati juhudi hizo au changamoto hizo zimekuwapo na kuanzia wiki jana na mwanzoni mwa wiki hii. Kumekuwa na ripoti kwamba kuna maafisa wa tume ya uchaguzi katika magharibi ya Kenya ambao wanasema kwamba huenda wasifanye kazi yao kwa mazingira ambayo yana usalama, wakisema kwamba wanatoka katika maeneo ambayo ni ya upinzani, na hivyo basi kuonekana kwao kwamba wanatumikia taifa lao kupitia tume ya uchaguzi, huenda basi hali hiyo ikawa ni changamoto kwao, na walikuwa wanataka kwamba IEBC iweze kuwaelezea waziwazi kile ambacho wanastahili kufanya. Na ni leo tu kwamba kuna baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi ambao walikuwa na mkutano katika eneo la Kisumu, Nyanza ya Kenya, hili eneo ambalo kiongozi wa upinzani Raila Odinga anatoka. Na imebidi kwamba wale maafisa waweze kuenda maeneo salama, kwa sababu walikoroshwa katika mkutano huo na hakuna mkutano wote ambao uliweza kufanyika. Kwa hivyo changamoto hizo zipo.
Asante sana Kennedy Wandera, hakika tutaendelea kufuatilia mambo kadri ya siku zinavyokaribia za uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 26. Kuwa na usiku mwema. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani kutoka Washington DC, ambapo kabla ya kutamatisha wakati tulionao ni kwamba tuangalie swala ambalo limefanyika katika nchi jirani na Kenya, nchi ya Somalia. Kwa hivyo karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo macho yetu tunaelekeza nchini Somalia kama nilivyodokezea na kama tulivyofanya hapo jana, ili kujua kinachoendelea kufikia sasa tangu shambulizi la bomu mwisho wa juma kutokea na kuua takriban watu 3 kufikia sasa, huku mamia wengine wakibaki na majeraha. Mojawapo ya taarifa kuhusiana na mkasa huo ni kutoka kwa mkuu wa VOA hapa Washington, Amanda Bennett, ambaye amethibitisha kifo cha Ahmed Abdi Karin Eyo aliyekuwa Mogadishu wakati wa tukio, na ambaye ni kiongozi wa jamii ya Wasomali katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, na ambaye pia alisaidia sana kuandaa mkutano wa VOA mjini Minneapolis, ambapo watu kutoka Somali walipata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na rais wao zaidi tu kidogo ya mwaka mmoja uliopita. Ripoti ya Bennett pia imedhibitisha kuwa mwandishi wa VOA idhaa ya Kisomali aliyeko Mogadishu, Abdikadir Muhammad Abdulle, pia amejeruhiwa kwenye shambulizi hilo na kwamba amepelekwa kwa matibabu maalum Uturuki akiwa pamoja na wengine waliojeruhiwa. Mkasa huo umeendelea kuguza jamii ya kimataifa kwa njia tofauti za kutoa misaada, ikiwemo damu na matibabu kwa wahanga wa shambulizi hilo. Ufaransa ilizima taa za mnara wake wa Eiffel Jumatatu, huku Canada ikitangaza kuwasha taa zenye rangi ya bendera ya Somali kama njia ya kukumbuka walioangamia pamoja na kuonyesha umoja dhidi ya ugaidi. Ndege ya kwanza ya kijeshi ilitua Ankara Jumatatu ikiwa imebeba majeruhi 33, huku 13 miongoni mwao wakisemekana kuwa katika hali mbaya, ambao walikuwa kwenye mkasa huo wa Mogadishu ambao ulitokea karibu na mgahawa mmoja, sehemu ambapo kulikuwa na watu wengi na ni sehemu ambao ni ya biashara, ikisemekana kwamba mabomu ya kutegwa yalikuwa kwenye lori ambalo lilikuwa limebeba mizigo iliyoonekana kuwa kwenye magunia. Basi Uturuki ni miongoni mwa mataifa ya kwanza kufika Somalia baada ya shambulizi hilo, na huku waziri wa afya Ahmet Demirkan wa Uturuki akiwa miongoni mwa maafisa wa ngazi ya juu wa kwanza walioandamana na wanajeshi wa uokozi kutoa madawa pamoja na misaada ya afya. Mwezi uliopita Uturuki ilibuni kambi ya mafunzo ya kijeshi nchini Somalia ili kuimarisha vikosi vya taifa hilo lililo kwenye tishio kubwa la kuangamizwa na kundi la Al-Shabab. Ikumbukwe kwamba Uturuki ni moja ya mataifa ambayo yamewekeza kwa njia kubwa na mshirika wa karibu wa serikali mpya ya Somalia, huku likitoa misaada ya miundo msingi na vile vile misaada ya kiufundi na misaada ya kijeshi kuimarisha jeshi hilo la Somalia ili hatimaye liweze kudhibiti nchi kama mataifa mengine. Wakati huo huo, hasa kutoka jamii ya Somali kwa ushirikiano na Wizara ya Afya nchini Kenya, mapema leo mjini Nairobi wametoa msaada wa afya, damu, matibabu pamoja na chakula kutokana na mkasa uliotokea Mogadishu. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, mmoja wa viongozi wa kijamii kutoka mtaa wa Eastleigh, Ahmed Mohamed, amesema walitarajia kutoa takriban pinti 400 za damu kufikia sasa. Kwa hakika tunaendelea kutoa pole zetu kwa watu wa Somalia wakati tukiendelea kukujuza kuhusu hali ilivyo nchini humo na hali ilivyoendelea. Kwa hakika VOA tuna watangazaji wetu walio Nairobi, wengine wakiwa Garissa, na tutatafuta zaidi pia kupata walio kule Somalia ili waweze kutujuza zaidi. Asante sana kwa wote walioshiriki kwa undani siku ya leo. BMJ Murithi akiwa Nairobi, Kennedy Wandera akiwa Nairobi, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington. Tuonane kesho saa na wakati kama huu.